Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević.
Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 28. decembar. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta tužio Vučića zbog povrede ugleda i časti. U staračkim domovima Srbije do sada vakcinisano 700 korisnika. Vlada Crne Gore ponovila zahtev Srbiji za izručenje Svetozara Marovića. Novi snažni potresi na području Hrvatske. Kineski sud osudio na zatvorsku kaznu ženu zbog izveštavanja iz Wuhana tokom pandemije koronavirusa. U Srbiji sutra pretežno oblačno, vetrovito i toplo, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Vlast u Srbiji uverava da 2020. nije izgubljena godina u procesu eurointegracija, uprkos tome što Srbija nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje sa Evropskom unijom. Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike međutim kaže:
očigledno je da je razračunavanje sa organizovanim kriminalom, korupcijom, ekstremističkim organizacijama percipirano kao preveliki trošak u odnosu na neizvestnu političku dobit, odnosno korist od evropskih integracija, i to je pogrešno.
Čućete i atmosferu sa protesta procrnogorskih grupa u Podgorici, koje su se okupile danas negodujući zbog najavljenih izmena zakona o slobodi veroispovesti. Poslanica opozicione socijaldemokratske partije Dragana Vuksanović-Stanković:
zakonom i ovim predlogom diskriminišu se pravoslavni Crnogorci i Crnogorke, gazi se Ustav Crne Gore i okupira se Crna Gora.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić podneo je danas u svojstvu građanina tužbu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog, kako je naveo, povrede ugleda i časti. Panić je novinarima ispred Drugog osnovnog suda u Beogradu rekao da je Vučić bar u dva navrata iznosio neistine optužujući ga za urušavanje zdravstvenog sistema, ali i za izdaju zemlje. Povređen sam onim što je Vučić izjavio o meni na RTS-u. Teška je uvreda kada vas neko optuži da rušite zdravstveni sistem, kazao je Panić. Pozvao je predsjednika Srbije da na sudu dokaže optužbe, navodeći da je tužba koju je podneo akt borbe za građanska prava i slobodu izražavanja. Podršku Paniću ispred zgrade Drugog osnovnog suda pružili su članovi Skupštine Slobodne Srbije, među kojima i advokat Božo Prelević i epidemiolog Zoran Radovanović. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije upozorio je krajem novembra da je zdravstveni sistem Srbije zvanično pukao zbog nedostatka bolničkih kapaciteta za smeštaj obolelih od koronavirusa. Potom je reagovao Vučić, koji je kazao da bi Panić odgovorio brutalno da nije predsjednik države. Ovako ću samo reći da je to sramota, kazao je Vučić. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek izjavio je danas da je vakcinisano 700 korisnika staračkih domova i da se kod vakcinisanih nisu javile nuspojave. On je za televiziju Happy rekao da je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut napravio plan primanja vakcine, ali da na to utiče i epidemiološka situacija. Od polovine januara vakcinu će primiti zdravstveni radnici, rekao je Đerlek. Đerlek je dodao da će Srbija u januaru dobiti novih 80.000 doza Pfizer vakcine i da narednih dana Agencija za lekove treba da izda sertifikat za rusku vakcinu Sputnik V i kinesku vakcinu. A vlasti u Bosni i Hercegovini ne znaju kada će u ovu državu stići prve vakcine protiv koronavirusa. Nagovešta je prvo tromesečje 2021. ali preciznog datuma nema. Aida Đugum ima više detalja.
Tačan datum kada stižu vakcine protiv koronavirusa u BiH, te o kojoj vakcini je riječ u Ministarstvu civilnih poslova, još ne znaju. Ono što je do sada poznato je da je preko programa COVAX naručena vakcina dovoljna za 20% stanovništva BiH, te da je novac prikupljen i uplaćen za to. U Ministarstvu civilnih poslova još ističu da mimo ovog BiH može biti dio i EU mehanizma nabavke vakcina, ali da trebaju da iskažu potrebe na nivou BiH. Kada će to biti, još se ne zna. Branislav Zeljković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da će vjerovatno biti dostupne najmanje 4 vrste vakcina u narednom periodu, ali za sada nema informaciju kada će stići.
4 proizvođača koja su trenutno u opticaju preko Gavija među kojima su i vektorske i RNK vakcine, možda će biti dostupne, da tako kažemo, u prvom kvartalu 2021. godine u skladu sa njihovim mogućnosti. Takođe, institut zajedno sa Vladom Republike Srpske vrši paralelnu nabavku drugih potencijalnih vakcina, kao što su i ruska Sputnik 5, ali takođe drugih vakcina koje mogu biti dostupne u samoj Republici Srpskoj.
Imunolog Jasenko Karamehić smatra da BiH dobro kasni u nabavci vakcine.
Znači, mora se vakcinisati velik broj populacije, najmanje 60-70% jedne zemlje u jednom kratkom periodu. To je takozvana homogena vakcinacija i onda se postiže kolektivni imunitet. Ja iz ovog što sam čuo za taj COVAX, jer ne predstavljam vlast, predstavljam struku, to će biti negdje koncem prvog kvartala, spominje se konac marta, početak aprila, pa onda morate znati da vakcina nije lijek, da njoj treba, da će se ona davati dvokratno, dvodozno, dva puta u 28 dana, pa dok se proizvodu antitijela odgovarajući imunoglobulin da zaštite naš organizam, to vam je još mjesec dana, znači odnosno mi u maj, u jun, to je stvarno kasno.
Branislav Zeljković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da u BiH nije moguće kupiti direktno vakcine od proizvođača.
Nažalost, Bosna i Hercegovina ima komplikovan sistem samog i zakona o lijekovim medicinskim sredstvima, ali također zakona o javnim nabavkama. Nama zakon o lijekovim medicinskim sredstvima ne dozvoljava da mi kupimo bilo koju vrstu lijeka od nekoga ko nije veleprometnik, odnosno ko nema dozvolu za promet lijekova.
Mijadraga Femića, predsjednika strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske, ne čudi što će vakcina u BiH kasnije stići nego u drugim zemljama.
Malo bi me više začudilo da smo na vrijeme ili da smo prvi dobili vakcinu, da budem iskren. Ni više ni manje nećemo biti izloženi nego što smo izloženi i sa vakcinama i bez vakcina, s obzirom na opštu situaciju, s obzirom na i vrstu vakcina, na mišljenje oko tih vakcina i tako dalje, mislim da se ništa neće promijeniti.
Ni anketirane građane Sarajeva, Azru i Alena ne čudi što će Bosna i Hercegovina kasnije dobiti vakcine u odnosu na ostale, a krivci su za to, kažu, vlasti.
A generalno vlast je kriva. Da je od opšteg značaja, mi bi bili vjerojatno među i Srbijom i Hrvatskom da dobijemo prvi vakcinu, a ne bi čekali mart. I izvojili bi odmah sredstva da imamo vakcinu.
Vjerujte kakva nam je država. U svemu kasnimo za Evropom, tako da i po ovom pitanju ne vidim da će biti neke razlike, ali onaj, šta je tu je, mislim, šta da vam kažem. Kasnimo za Evropom u mnogo čemu, tako da i ovo neće biti izuzetak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poslanici Narodne skupštine danas u nastavku 9. sednice drugog redovnog zasedanja razmatraju izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2020. Predsjedniku parlamenta je 15 poslanika podnelo predlog zaključka u kojem Narodna skupština konstatuje zaključke i preporuke Evropske komisije i pozdravlja napore vlade Srbije preduzete u cilju ispunjavanja kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Navodi se i da će parlament ostati aktivno uključen u drugu fazu međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropske unije, a radi postizanja međupartijskog i društvenog konsenzusa o pristupanju Uniji. Srbija u 2020. nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje u procesu pristupanja EU. Za vlast to nije izgubljena godina, dok su predstavnici civilnog sektora koji prate evropske integracije Srbije nezadovoljni dinamikom. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenjuje ZRS da 2020. Nije izgubljena u procesu evropskih integracija jer je Srbija u ovoj godini dodatno reafirmisala solidarnost i saradnju sa Evropskom unijom i uključila se još dublje u mnoge politike Evropske unije, poput COVAX mehanizma preko zajedničkih nabavki lekova i medicinske opreme.
Evropske integracije su takođe i svaki projekat koji uspešno sprovodimo, a koji finansiramo novcem Evropske unije kao pristupajuća zemlja. Podneli smo Evropskoj komisiji brojne projekte za 2021. godinu i 2022. za ekonomski i investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan.
Ministarka poručuje da ovo nije najbolja godina za politiku proširenja Evropske unije generalno, ali smatra da je Srbija ostvarila ono što je bilo moguće i izvodljivo u ovim okolnostima. U Beogradu očekuju da će Evropska komisija u što kraćem roku predstaviti kako će se nova metodologija primeniti na pregovore sa Srbijom. Srbijom. Kao izazov u idućoj godini na političkom planu ministarka navodi unapređenje odnosa u regionu daljim pregovorima Beograda i Prištine. Podsjetimo da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u novembru u nacrtu izveštaja o Srbiji pozvao vlasti u Beogradu da nastave reformu u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i funkcionisanju demokratskih institucija i javne uprave. Uprkos pandemiji COVID-19 i izuzetno složenoj situaciji, 2020. će ostati upamćena kao nezadovoljavajuća u procesu evropskih integracija, ocenjuje ZRS Srđan Majstorović iz nevladine organizacije Centar za evropske politike. Vlasti nemaju interes da sprovode teške ali neophodne promene koje bi dovele do uspostavljanja sistema vladavine prava, navodi Srđan Majstorović, koji je i koordinator međusektorske grupe za političke kriterijume Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Očigledno je da je razračunavanje sa organizovanim kriminalom, korupcijom, ekstremističkim organizacijama percipirano kao preveliki trošak u odnosu na neizvesnu političku dobit, odnosno korist od evropskih integracija. I to je pogrešno. Ova godina je pokazala također svu nefunkcionalnost demokratskih, nezavisnih, regulatornih institucija. Zabeležili smo i porast raznih formi pritisaka, pretnji i napada na medije, novinare, nevladine organizacije, pa i pojedince koji se jeli usude da kritički izraze svoje mišljenje o politici vladajuće koalicije.
Elvira Kovač, potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evrointegracije, kaže ZRS da je u 2020. dosta toga urađeno, ali nedovoljno.
Izgubljeno je dosta vremena, kako zbog pandemije, vanrednog stanja, odlaganja izbora i predugačkog vakuma od samog izbora do formiranja kako skupštinskih tela, tako i vlade.
U redovnom godišnjem izveštaju o napretku država Zapadnog Balkana u pregovorima s Evropskom unijom objavljenog 6. oktobra navedeno je da Srbija nije ostvarila napredak u reformi pravosuđa i stanju u medijima i da političku situaciju u državi karakteriše odsustvo održive opozicije u parlamentu, što ne pogoduje političkom pluralizmu. S Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore obnovila je zahtev za izručenje bivšeg visokog funkcionera opozicionog DPS-a Svetozara Marovića, izjavio je danas potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Abazović je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je obnovljeni zahtev za izručenje Marovića upućen u, kako je naveo, cilju stvaranja boljih odnosa sa Srbijom. Opravdano je i krajnje kompromitujuće da Marović, koji je priznao da je na čelu kriminalne grupe slobodno šeta drugom državom, a njegov sin obavlja aktivnosti u biznisu, kazao je Abazović, a prenele su podgoričke vijesti. Svetozar Marović je 2017. sa specijalnim tužilaštvom potpisao dva sporazuma o priznanju krivice za organizaciju kriminalne grupe, koji ga obavezuju na kaznu zatvora od 50 mjeseci, da državi plati odštetu od 1,1 milion evra i uplati 100.000 evra u humanitarne svrhe. On se nalazi u Srbiji, gde se, kako su saopštili njegovi branioci, leči od depresije. Pristalice crnogorskih patriotskih organizacija okupile su se danas ispred Skupštine Crne Gore protestujući protiv najavljenih izmena i dopuna zakona o slobodi veroispovesti, koje je izradila nova vladajuća većina u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskim frontom, a na zahtev Srpske pravoslavne crkve. Protest je pratila Aneta Durović.
Samo su neke od poruka koje su se mogle čuti sa današnjeg protesta patriotskih organizacija zbog najave usvajanja izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ispred Skupštine okupilo se nekoliko hiljada građana iz više crnogorskih gradova. Uoči protesta organizatori su poručili da im odgovornost prema državi ne da da sjede kod kuće dok, kako su rekli, vlada i poslanici prepisuju crnogorsko kulturno blago i istoriju na Srpsku crkvu i na Srbiju. Poslanicima vladajuće većine uputili su pogrdne poruke. Dok su ovacijama pozdravili poslanike opozicije koji su izašli i aplauzom pozdravili okupljene. Poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković obratila se okupljenim građanima ispred Skupštine.
Jer ovim zakonom i ovim predlogom diskriminišu se pravoslavni Crnogorci i Crnogorke, gazi se Ustav Crne Gore i okupira se Crna Gora. Nećemo dozvoliti da se sakralni objekti koji su državna imovina Crne Gore knjiže u drugu državu Srbiju. Mora se znati red u ovom pravnom sistemu. Crnu Goru ne damo, kulturna dobra Crna Gora ne damo, jer ona pripada i državi Crnoj Gori, Crnogorcima, Crnogorkama i svim ostalim građanima Crne Gore, svih vjeroispovijesti i nacija.
Godinu nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, poslanici će danas glasati o njegovim izmjenama koje je pripremila nova vlada sa premijerom Zdravkom Krivokapićem na čelu. Predložene izmjene suprotne su onome što je predviđenom zakonom koji je na snagu stupio u januaru 2020. godine. Praktično, zakon eliminiše sve članove koji se tiču promjene statusa imovine i ona ostaje u posjedu Srpske pravoslavne crkve. Ukoliko država želi da tu imovinu evidentira kao svoju, može da pokrene parnični sudski proces. Ukinuta je mogućnost da se imovinski sporovi između države i crkve rješavaju u upravnom postupku. Novim izmjenama zakona ukinuta je i odredba iz prethodnog, da se vjerska zajednica mora registrovati, što je također bila jedna od tačaka koje se SPC žestoko opirala. Zakonom o slobodi vjeroispovijesti, koji je 27. decembra 2019. godine izglasala tadašnja vlast Demokratske partije socijalista, predviđeno je bilo da vjerski objekti i zemljište koji su bili imovina Crne Gore do 1918. godine, a za koje ne postoje dokazi vjerskih zajednica o pravu svojine, prelaze u državnu. Srpska pravoslavna crkva zbog tog zakona pokrenula je široke proteste uz podršku najvećeg dijela tadašnje opozicije, smatrajući zakon polugom za otimanje crkvene imovine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dva nova potresa jačine 4,7 i 4,1 po Richteru pogodila su jutros područje oko Siska. Posle prvog zemljotresa snage 5 stepeni, saopštila je seizmološka služba Hrvatske. Novi potresi zabeleženi su u 7,49 i 7,51, a osjetili su se i na području Zagreba. Epicentar je bio na dubini od 10 km, 44 km jugoistočno od Zagreba i 11 km jugozapadno od Siska. Prvi potres je zabeležen jutros u 6:28 kod Petrinje, a osjetio se i na zagrebačkom području. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović rekao je medijima da u gradu ima materijalne štete. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je paket pomoći zbog pandemije u iznosu od 900 milijardi dolara, čime je završena višednevna drama zbog njegovog odbijanja da potpiše predlog zakona koji je usvojen u oba doma Kongresa. To će omogućiti isplatu preduzećima i pojedincima dugo očekivanog novca i sprečiti da federalna vlada ostane bez sredstava. Obnovljena je pomoć za milione nezaposlenih Amerikanaca i sprečena zatvaranje vladinih službi u ponedjeljak u ponoć. Zakonski predlog je usvojen ubedljivom većinom u oba doma Kongresa, ali je Trump tražio da predviđeni iznos jednokratne novčane pomoći bude povećan sa 600 na 2000 dolara za pojedince i na 4000 dolara za parove. Kineski sud izrekao je danas četvorogodišnju zatvorsku kaznu novinarki koja je izveštavala iz centra grada Wuhana na vrhuncu prošlogodišnjeg izbijanja pandemije koronavirusa zbog, kako se navodi, izazivanja svađa i provociranja nevolja, izjavio je njen advokat. 37-godišnja Zhang Zhan bila je među nekoliko osoba čiji su neposredni izveštaji iz gužvi u bolnicama i sa praznih ulica dočaravali tešku sliku epicentra pandemije u odnosu na službene izveštaje. Prilog pripremio Mila Dobradović.
Kineski sud izrekao je tešku kaznu zatvora novinarki koja je u februaru izveštavala o izbijanju koronavirusa u Wuhanu. 37-godišnja Zhang Zhan snimila je videozapise koji su se široko dijelili na mreži, a prikazuju prenapučene krematorijume i bolnice dok se grad borio da zadrži COVID-19 u prvim danima izbijanja. Zhang, bivšu pravnicu, sud u Šangaju osudio na 4 godine zatvora zbog njezinih izveštaja iz početnog epicentra virusa, prema riječima njenog advokata. Zhang je osuđena zbog izazivanja svađa, izazivanja nevolja, zbog izveštavanja u haotičnim početnim fazama korone virusa. Njen advokat je kazao da se zabrinutost pojačava zbog zdravlja Zhangove. Započela je štrajk glađu u junu i prisilno je hranjena kroz nos, prenosi agencije DPA i AFP. Kritika kineskog ranog rješavanja krize cenzurirana je, a zviždači poput liječnika upozoravaju. Državni mediji pripisali su uspjeh u suzbijanju virusa vođstvu predsjednika Xi Jinpinga. U Šangaju je policija pojačala strogo osiguranje pred sudom, gdje je suđenje otvoreno 7 mjeseci nakon pritvora Zhangove. Čovjek u invalidskim kolicima, koji je Reutersu izjavio da je došao iz centralne provincije Henan kako bi demonstrirao podršku Zhan, napisao je njeno ime na plakatu prije nego što je policija stigla da ga otprati. Stranim novinarima je uskraćen ulazak na sud zbog epidemije, naveli su službenici sudskog osiguranja. bivša pravnica, Zhang stigla je u Wuhan 1. februara iz svoje kuće u Šangaju. Njeni kratki video isječci, otpremljeni na YouTube-u, sastoje se od intervjua sa stanovnicima, komentara i snimaka krematorija, željezničkih stanica, bolnica i instituta za virusologiju Wuhan. Pritvorena sredinom maja, štrajkovala je glađu krajem juna, navode sudski dokumenti koje je pregledao Reuters. Zahtjevi sudu da se Zhang pusti u kauciju prije suđenja ignorisani su.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemačka hrišćansko-demokratska unija, CDU, sredinom januara bira naslednika Angele Merkel na čelo stranke. Trojica kandidata, međutim, nisu uspela da uzburkaju duhove pred izbore koji bi mogli odrediti lidera najveće evropske ekonomije, pišu svetski mediji. CDU je najavio da će novog lidera izabrati na kongresu 15. i 16. januara, koji će biti održan virtuelno zbog pandemije izazvane koronavirusom. Izabrani kandidat biće favorit da zameni Angelu Merkel na čelu vlade, ako konzervativni blok pobedi na izborima 26. septembra sljedeće godine, ukazuje AFP. Za lidera nemačkih konzervativaca nadmeću se korporativni advokat Friedrich Merz, centristički stručnjak za spoljne poslove Norbert Röttgen i premijer najmnogoljudnije pokrajine Severna Rajna-Vestfalija Armin Laschet. Demohrišćani su duboko podeljeni oko trojice kandidata koji međutim nisu uspjeli da pobude uzbuđenje u nemačkoj javnosti, piše Times. Merkel se uzdržavala da komentariše trku, mada se misli da favorizuje Lašeta. On također izgleda ima podršku većine od 1001 partijskog delegata, ali je manje popularan među članstvom te partije koje naginje u desno i koje bi više volelo Merca. Merz važi za radikalnog pristalicu slobodnog tržišta, premda se povukao ka centru kako bi privukao kritičare koji smatraju da je isuviše polarizujući političar. Moguće je također da pobednik trke za lidera CDU ne bude i kandidat za kancelara, piše Times pozivajući se na nemačke političke analitičare. Ako demohrišćani pod novim liderom ne prođu dobro na izborima u dve savezne pokrajine u martu i junu, konzervativci bi mogli izaći s drugim kandidatom za kancelara. Laschet, Merz i Röttgen u nedavnim anketama zaostaju za ministrom zdravlja Jensom Spahnom, čije rukovođenje krizom koronavirusa ga je bacilo u fokus javnosti i donelo mu dobar rejting, ističe Financial Times. Spahn je, međutim, u nezgodnoj poziciji, pošto je u februaru najavio da će se kandidovati da bude Laschetov zamenik. Ipak, ističe britanski list, ako Spahn odbije da uđe u trku, mogao bi se pojaviti još scenario koji uključuje popularnog premijera Bavarske i lidera Hrišćansko-socijalne unije Markusa Zedera, čiji rejting je porastao tokom pandemije i daleko je ispred Lašeta, Merca i Röttgena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Otvaranje memorijalne bele sobe za decu koja su tokom rata ubijena u Sarajevu planirana je na proleće sljedeće godine. Posebnu važnost bela soba će imati za buduće generacije jer će ovo spomen obeležje imati istorijski i edukativni značaj. Roditelji koji doniraju predmete kažu da će na ovaj način sačuvati od zaborava uspomenu na više od 1600 dece koje su ubijena tokom opsade grada. Iz Sarajeva se javlja Dragana Erijavec.
Ajša Pekez u Historijski muzej Bosne i Hercegovine stigla je sa Tininom prvom i jedinom kuticom za nakit. Kesom punom crteža, fotografija i uspomena na svoju desetogodišnju ćerku. Sve će donirati memorijalnoj bijeloj sobi u kojoj će biti čuvane uspomene ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
Pogledajte ove grane. To je radilo dijete između 8 i 10 godina. Pogledajte dede i repe. Možda bi sad bila umjetnica. Ovo je u vrtiću igrala folklor, ovo je kapljivala, a ovo u sredini se vraćala sa muzičke sekcije i vidite suknicu. Jer je trebala biti neka suknica, ona je voljela ovaj prstup, pa se tako uvuče kad pođe u školu.
Historijski muzej Bosne i Hercegovine od februara ove godine prikuplja lične predmete ubijene djece. Donose ih roditelji i povjeravaju kustosici muzeja Elmi Hodžić, idejnoj autorici postavke memorijalne bijele sobe, koja će na proljeće biti otvorena u Sarajevu.
Mi imamo fotografije, kako portretne fotografije djece, nažalost ne sve djece, jer pojedini nisu čak imali priliku da budu fotografisani, tako i njihove porodične fotografije i fotografije koje ih pokazuju u njihovom u određenom trenutku njihovog života. Potom imamo njihove igračke, crteže i odjeću. Ono što je meni najzanimljivije po pitanju predmeta jesu zapravo ti dječji crteži i dnevnici koji pokazuju koliko je svaki rat iz dječje perspektive tragedija.
Ajšina ćerka Tina Pekez ubijena je 1. septembra 1992. godine u Sarajevu. Sa djecom iz komšiluka tog dana igrala se ispred zgrade. Dvije ispaljene granate prekinule su dječju igru i Tinino djetinjstvo.
U zgradi je bilo puno djece. Odu iza zgrade, padne jedna granata, padne druga. Oni trče nazad. Puno dvorišta djece. Samo su geleri granate nju pogodili se posred stomaka. Ja sam pogledala kroz prozor, ona leži. Sklupčala se i leži. Tad se sklupčala i zaspala. Nije se više ni probudila.
Ideja memorijalne bijele sobe potekla je upravo od roditelja okupljenih u udruženju ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Predsjednik udruženja Fikret Grabovica kaže da će prostor biti uređen kao dječja soba, te odavati utisak kao da je to bio posljednji trenutak dječje igre.
To će biti sva simbolika te spomen sobi, jer uglavnom se tako je dešavalo da su djeca ubijana dok su bila vani, dok su bila tokom svog druženja i igre. Da su izašli i da se nisu vratili. Kad bude otvorena spomen soba, posebno će biti važno nama roditeljima to saznanje da naše djeca nisu zaboravljena i da mi, evo, na ovaj način dajemo jedan društveni doprinos da u budućnosti se nikad tako zlo nešto ne ponovi.
Tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine ubijeno je oko 1600 djece. Prema sudskim presudama najmanje 53 djece ubijeno je snajperom, a više od 14.000 ih je ranjeno. Za zločine nad djecom počinjene tokom opsade grada za sada niko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Ovo su najvažnije vesti za ponedjeljak 28. decembar. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta tužio Vučića zbog povrede ugleda i časti. U staračkim domovima Srbije do sada vakcinisano 700 korisnika. Vlada Crne Gore ponovila zahtjev Srbiji za izručenje Svetozara Marovića. Novi snažni potresi na području Hrvatske. Kineski sud osudio na zatvorsku kaznu ženu zbog izveštavanja iz Wuhana tokom pandemije koronavirusa. U Srbiji sutra pretežno oblačno, vetrovito i toplo, najviša dnevna temperatura 17 stepeni.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 27. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda sa mladima iz Mostara. Kroz ovu emisiju vodit će nas pisac i muzičar iz Srbije Marko Šelić Marčelo, koji će razgovarati sa aktivistima i studentima iz Mostara i sa njima komentarisati stavove njihovih vršnjaka i članova političkih stranaka.
Jako mi je drago da vidim da ima pozitivnih primjera, da ne razmišljaju svi isto i da zavisnost tijela članstva u nekoj određenoj stranci, to jest generalno pozicije u tom političkoj sceni Bosne i Hercegovine, zavisi nekako i kako mladi razmišljaju.
Mladi ljudi zagribe u stranci kad se izgube, znači kad stave dobrobit stranke prije dobrobit građana, znači pričaju o stranci, šta je napravila stranka, a ne šta su konkretno napravili ljudi, za ljude.
Mislim da će se vidjeti neko poboljšanje i u Mostaru, generalno u Bosni i Hercegovini, tek kada prestanemo gledati ko je naš i ko je njihov.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org.
kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.